želja pomoči,
Binja rabi
korupcija,
proračun, v katerem bodo prioriteta ljudi in razvoj.
Drkam na otroke,
fizičko,
tovarišice, tovariši, revolucija se je začela.
Avta,
a ne dostojnega dela,
svetovna
za pošteno plačilo.
Je bila res proživec,
serijem brezdomcev,
našo kruzo vrednot.
A fundamental element of human nature.
Moralne fekalije.
Preden sploh začnemo z vsebino prispevka, daljša opomba glede prihodnjih treh moralnih fekalij. Pisati o konkretnih političnih problemih se mi za zdaj bolj ali manj ne da več. Vzroka sta dva. Prvi, tem hitro zmanjka in na to si v skladu z institucionalnimi pogoji rubrike prisiljen v ponavljanje, ki dolgočasi tako pisca kot poslušalca ali bravca, ki gre že stotič skozi eno in isto tematiko. Problem, ki se ga verjetno zaveda vsak kolumnist. Drugič, sama tematika moralnih fekalij se je počasi začela razhajati s tematiko filozofskega ukvarjanja. Pisanje oddaje pa je posledično iz zadovoljstva prešlo v obvezno muko, ki se pač pojavi na vsaka dva tedna. Potrebna je bila radikalna sprememba vsebine, ki ne bo moteča iz omenjenih dveh razlogov, obenem pa bodo morali prispevki, če želijo opravičiti svojo pripadnost rubriki moralne fekalije, s prejšnjimi prispevki ohranjati vsaj minimalno raven kontinuitete. Rešitev na prvi pogled nepremostljive težave se je na mojo srečo izkazala kot razmeroma preprosta.
Če pogledamo pojme, ki sem jih uporabljal v prejšnjih prispevkih, naprimer opredelitev ideologije kot napačne kauzalnosti, pa naprimer ločitev ideologije od pojmovnega sklopa, ki ga sestavljata ideja zarote vladajočih na eni strani in psihologizem na drugi, skratka opredelitev ideološkega učinka kot realnega učinka, prisotnega v svetu na način nujnega zakrivanja razmeri, ki ga proizvajajo, je očitna skupna referenca Louis Althusser. A kaj je referenca reference? Odkot Althusserju njegovo althusserjanstvo? Kaj je odsotni vzrok, ki je na način učinka prisoten v imenu Althusser? Odgovor je enoznačen in preprost, s tem pa tudi rešitev vsebinske dileme rubrike. Baruch de Spinoza. Njegova teorija ideologije bo tako vsaj za nekaj časa postala ekskluzivni objekt moralnih fekalij. Preden začnemo, samo še eno opozorilo oziroma opravičilo. Vsak, ki je kdaj odprl Spinozovo etiko, pozna njen težavni slog, pozna njeno zloglasno geometrično metodo. Stalno skakanje od definicij in aksiomov k pravilom, pa od pravil k kasnejšim in prejšnjim pravilom, k aksiomom in definicijam in tako dalje. Ker je Spinoza eden tistih mislecev, pri katerih prikaz sistema, proces poznavanja, teče po popolnoma isti poti kot njegova ontologija, je sam prenos njegove misli v radijski format izjemno težaven. Posledično že vnaprej opozarjam in se obenem opravičujem. Kdor je odprl etiko, ve, da sem upravičen do nje. Za določeno mero nujne neprijaznosti do poslušalstva. A drugače pač ne gre. Spinoza je pač Spinoza. Deal with it.
Spinozova teorija ideologije.
Uvod.
Izbrali so lažjo pot. Bilo je enostavno pridružiti se množici in kričati strukturalizem. Strukturalizem je bil moda in da si o njem lahko govoril, ti o njem ni bilo treba brati v knjigah. Vendar moral si brati Spinozo in vedeti, da obstaja. Da dan danes še vedno obstaja. Da si ga prepoznal, si moral zanj vsaj slišati.
Louis Althusser v elementih samokritike leta 1973.
V Dodajmo, da so poleg tega besede izoblikovane po našem okusu in v skladu z razumevanjem drhali. Potem takem niso nič več kot znaki stvari, kakor so te v predstavljanju in ne kot so te v umu.
Pravi Spinoza o značaju besed nekje v razpravi o izboljšavi razuma. In količina truda, ki ga je treba vložiti v to, da spoznamo, da je drhal, vulgus, multitudo, množica, o kateri od teološko-političnega traktata naprej s strahom govori Spinoza, ista drhal, ki je Altiserja obtoževala strukturalizma, res ni velika. Nadalje, da gre za isto drhal, ki za časa antičnega Rima meni, da med besedo pomum in idejo sadeža obstaja nujna zveza vzroka in učinka in ne zgolj nujna veza asociacije, ki je v skladu s pominom, v skladu z ritualno materialno prakso. Potem, ko sta njenega duha naenkrat skupaj aficirali ideja besede pomum in ideja sadeža, v skladu s svojim okusom prišla na idejo, ki je sicer nujna, a prav tako zmedena in napačna. Nepopolna. Spontana ideologija pariške drhali, prva oblika spoznanja, imaginacija, mnenje ali predstava, spontana ideologija rimskih govorcev. Vzorec je isti. Vzorec, ki je nujen, ki ima logiko in, predvsem, ki nujno implicira privacijo vednosti.
Vendar moral si brati Spinozo in vedeti, da obstaja.
Pravi Altiser in isto bi lahko rekli tudi o njem.
Vendar moral si brati Altiserja in vedeti, da obstaja.
Če namreč beremo filozofijo in spontano filozofijo znanstvenikov, skupek predavanj iz leta 1967, že pred zloglasnim zanikovanjem strukturalističnosti lastne teoretske prakse številnih francoskih mislecev, še pred Altiserjevo obtožbo formalizma, to je pred dogodki maja 1968, naletimo na ostro nasprotovanje strukturalizmu. Ko komentira modo, ki se stoji iz tega, da si neki diskurs podeli emblem znanstvenosti, poreče naslednje.
To, da so humanistične znanosti spremenile ime in metode, ni dokaz, da so zares spremenile tudi naravo. To dokazuje tip odnosov, ki se zdaj vzpostavlja med slovstvenimi strokami. Sistematična matematizacija številnih strok, politične ekonomije, sociologije, psihologije in aplikacija strok, ki so očitno najbolj napredovale v znanstvenosti na druge stroke, pilotska vloga matematične logike in predvsem lingvistike, enako vidna vloga psihoanalize in tako dalje. V nasprotju s tem, kar se dogaja v naravoslovnih vedah, kjer so odnosi večinoma organski, ostaja tovrstna aplikacija eksteriorna, mehanična, instrumentalna, tehnična, torej sumljiva. Najbolj odklonski trenutni zgled eksteriorne aplikacijske metode, ki v svoji univerzalnosti izhaja iz mode, na neki predmet je strukturalizem. Kadar stroke iščejo univerzalno metodo, lahko z gotovostjo stavimo, da si malce preveč želijo nalepiti znanstveni naslov, da bi ga tudi zares zaslužile. Pravim, znanostim nikoli ni treba oznanjati svetu, da so našle recept, kako postaneš znanstven.
A lahko rečemo, da predavanj, ki so bila objavljena šele leta 1971, pač ni poslušala splošna javnost, ki je iz tega sledeč podlegla modi, temveč majhen krog izbrancev. Razlika med vednostjo in nevednostjo, med imaginacijo na eni strani in razumom ter intuicijo na drugi je tako, kako spinozistično, umeščenost v svetu. S tem pa sta vednost ali nevednost glede na situacijo pač nujna učinka. Prav tako bi lahko rekli, da je pisana beseda 1971. leta dopolnila in oskrunila govorjeno. Da je pisava greh, ki zakrije intenco, se ve od Sokrata naprej, odvisno od naše škodoželjnosti. Dobro, a vendar lahko rečemo, da je skupek zapiskov Brati Kapital izšel že leta 1965 in že tu, tokrat javno, Altiser razglasi svoj dolg Spinozi, kar zadeva teorijo spoznavnega procesa. Ideja kroga ni realni objekt kroga, Spinoza. Spoznavni objekt ni realni objekt, Altiser.
Posedovanje zmedenih idej ostaja kljub temu, da se Althusserja definitivno je bralo. Bralo pa se je tudi Spinozo. Bral ga je Leibniz in ga razumel narobe, bral ga je tudi Hegel in v njem še pred Nietzschejem, ki Kanta razglasi za Kitajca, našel negibnega, tako zavaljenega Kitajca kot formalista Kanta. Kot v svoji odlični študiji Hegel ali Spinoza pokaže Mašrej, ga je skratka bral narobe, zelo narobe. Zakaj? Ker je bil Hegel. No, danes ga bere recimo tudi Michael de la Roca, ki uspe napisati knjigo Representation and the Mind-Body Problem in Spinoza, v kateri teorijo adekvatnih idej, s katero Spinoza misli idejo, ki ima kolikor se opazuje na sebi brez odnošaja do predmeta, vse lastnosti ali notranje oznake resnične ideje, zvede na logiko reprezentacije. Da se mišljenje ne bi sprevrglo v slike, je treba razpoznati neadekvatno idejo. Neadekvatno idejo, ki je sicer nujna prav tako kot adekvatne in v tem primeru sledi iz afekta de la Roque, ki je slušni vtis besede adekvatno, tako kot Rimljan idejo besede pomum s sadežem, zamešal s pojmovno modo Spinozovega časa, z normativno skladnostjo med sekundarno predstavo in primarno rečjo. Očitno ni dovolj, da Spinozo beremo. Pomembno je, kako ga beremo.
Dobro pa so ga brali v Franciji. Po Alkeju in Geruju in ob Deleuzu so ga dobro brali Althusser in njegovi učenci. Če je Balibar v tekstu Spinoza, Ante Orwell temeljito obdelal Spinozov odnos do množičnih gibanj in pokazal na nujne aporije demokracije, so druge, Althusserja in Mašreja, pestili problemi ontološke narave, vezani predvsem na Spinozovo etiko. Smešno, a simptomatično je na primer, da se Althusserjevo teorijo ideologije, spet v skladu z omenjeno modo, ki kriči strukturalizem, v glavnem, v dobrem in slabem, povezuje z Lacanom, skratka strukturalistično obarvano različico psihoanalize. V dobrem smislu, ko je treba povedati, da vsaka dobra filozofija tako ali drugače koketira z Lacanom. V slabem, ko je treba izjaviti, da je Lacan sicer bil navdih za analizo in konceptualizacijo določene problematike pri določenem mislecu, v tem primeru pri Althusserju, da pa je seveda Lacan to problematiko konceptualiziral in analiziral bolje. Zakaj smešno? Ker je zastavke celotne Althusserjeve teorije ideologije moč najti v Spinozovi etiki.
Popravljam. Ne zgolj nastavke, ampak enako konceptualizacijo in enako razrešitev problemov. Skratka, ker Lacan ni potreben. Kot v bistvu ni potreben Marx. Očitki, da Althusserjeva teorija ideologije ni Marxova, so upravičeni. Ni Marxova, ker je Spinozova. In ker je Spinozova, je boljša od Marxove. Če odštejemo Marksovo teoretizacijo blagovnega fetišizma, ki jo je Althusser sicer zavračal. Zakaj točno jo je obtožil idealizma, sicer ne vem, saj gre v njej ravno za nujno popačitev realnosti, ki izhaja iz nikjer druge kot iz materialne prakse dostopa do dobrin, ki zadovolijo potrebe zgolj prek blagovne menjave, prek posredovanja občega ekvivalenta, denarja, s tem pa za prenos človeškega občevanja na reči. Blagovni fetišizem je nujni videz po Spinozovo, neadekvatna ideja, ki sledi po isti nujnosti kot adekvatne ideje. Ne, Marx za teorijo nujnega videza ne bi potreboval Kantove teorije transcendentalnega videza iz transcendentalne dialektike. Dovolj bi bilo, da bi se obrnil k Spinozi. Tudi razliko med praktičnimi, to je ideološkimi univerzalnostmi, ideologijami kot človek z velikim Č in resničnimi univerzalnostmi, ki jo je Balibar v knjigi Marksova filozofija izpostavil v zvezi z Marksovo kritiko Stirnerjevega nominalizma. Stališča, da so zgolj posameznosti, najdemo že pri Spinozi. Natančneje v dodatku k prvi knjigi Etike. Namreč kaj drugega je identifikacija sebe s človekom nasploh in na to prenos te lastne kvazi univerzalne človečnosti v podobo božanske transcendence kot praktična univerzalnost. In mar niso po drugi strani pojmi, ki so tako v delu kot v celoti, kot sta substanca, atribut, vsebovani v vsakem fenomenu in s tem univerzalni. A o tem več kdaj drugič. Ostanimo tokrat pri Althusserju in njegovih definicijah.
Moč je namreč pokazati, da tako ideologija kot imaginarni odnos individuumov do lastnih pogojev, ideologija kot materialna praksa, ideologija kot prepoznanje evidence, nespoznanje produkcije, ideologija kot tisto, kar vedno že interpelira individuume v konkretne subjekte, ideološka propozicija kot propozicija, ki je napačna, kolikor meri na predmet, na katerega meri, a je sama simptom druge realnosti od tiste, na katere meri, najdejo svoje ustreznice znotraj Spinozove etike. Te ustreznice so Spinozova teorija predstave podobe. Prva vrsta spoznanja, imaginacija, teorija atributa mišljenja kot enega izmed izrazov produkcije, ki teče skozi vse atribute enako. Teorija neadekvatnih idej ter ne nazadnje teorija razlike med substanco in subjektom, med koza sui, vzrokom samega sebe in modusom, ki traja. In prikaz te enotnosti med mislecema na področju teorije ideologije bo tema prispevkov. Kar zadeva Althusserja, bomo za referenco vzeli dve njegovi deli.
Pisal je Matija Jan, brala sva Rasto in Benjamin. Za tehniko je skrbel Blaž.
Želja pomoči,
Benja, rabi proračun, v katerem bodo prioriteta ljudi in razvoj.
Drka na seks, praktisko, fisti.
Tovarišice, tovariši, revolucija se je začela.
Avta, a ne da hit dojnega dela, za pošteno plačilo.
These are hard work,
serijem brezdomcem,
that love the country.
A fundamental element of human nature.
Moralne fekalije.
Pepe.
Rodil sem se v prestižni stavbi. Kot otrok nisem veliko govoril. Pri 12 sem si spremenil ime. Pri 21 sem služil Italijanom. Kriza srednjih let me je potegnila v erotiko in pornografijo. Pri 67 sem se dokončno umiril in z novim imenom začel novo življenje. Šele pri 85 sem spoznal svoje poslanstvo. Sedaj, pri več kot 90 vem, da lahko ljudem ponudim več. Več kot kino.
Kinodvor. Mestni kino.